Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama paari ja peresuhte saadet Ühes koos. Stuudios on teiega täna Marge ja Allan Randlep ja saate toimetaja Mare Pihlak. Täna siis räägime teemast, mis puudutab nagu ikka paljusid peresid, aga siis eriti neid peresid, kus on kasvamas teismelised. Seega siis otsapidi puudutab see teema koole, kogudusi, tervet ühiskonda. Kuidas mõista teismelist? Mitte ainult tema käitumist, vaid ka tema mõtlemist, tundeelu ja seda, mis tema sees siis toimub.
Tere ka minu poolt ja mulle kui õpetajale on ka see teema väga aktuaalne, et kuidas neid teismelisi siis mõista ja et kuidas on kõigesti reageerida, et tihti me kipume reageerima ainult sellele, mida me näeme, pealmispindset osa. Et tihti me näeme mingit torisemist, uste paugutamist, mingisuguseid äkilisi tundeid või ka väsimust, vastuvaidlemist või lihtsalt põrnitsemist.
Ja võib-olla üks põhjus, miks sellest ka on nii tähtis rääkida, on see, et meie kui täiskasvanud kipume vahest unustama, kui keeruline see teismega meil endile oli, et selles kohas ka toimib lause, et aeg parandab kõik haavad ja täiskasvanud täna. Me võime öelda, et meil on mingid niisugused teismelisuse raskused just kui ära paranenud ja võib-olla kõik, mis meile meenubki on mõni naljakas seik või piinlik riietusvalikaga, aga palju harvem meenub see sisemine segadus, see kui intensiivselt kõike tunti ja kui oluline oli tegelikult teiste arvamus ja kui raske oli ka endast aru saada.
Mis sina arvad, et miks siis on nii oluline mõista neid teismelisi ja neid tundma õppida?
Igasugune mõistmine, mitte ainult teismeliste tundma õppimine, on ju tegelikult ka teise oma abikaasa tundma õppimine, aga et igasugune selline tundma õppimine ja mõistmine muudab meie suhtumist. Kui me näeme teismelist eelkõige probleemina, siis me tahame ju kiiresti asuda teda parandama, aga kui me saame aru, et ta on inimene, kes on väga kiires muutumises, siis ma usun, et meil kõigil on rohkem kannatlikust, võib-olla võimekust pikemalt kuulata, rohkem tarkust reageerida. Sellistel juhtudel me lihtsalt ei küsi enam ainult, et miks sa nii teed või veel hullemad, mis sul viga on, vaid et pigem kuidas sul läheb ja see on palju parem algus.
Jah, see on hea mõte ja ehkki see mõistmine ei pruugi kohe pogu pealt kõik ära lahendada, küll on see selline hea algus, kust alustada.
Noortele ja noorusest mõeldes tihti öeldakse, et see oli vatse kõige muretuim aeg, et sinu meelest peab see paika. On see siis muretuim aeg?
No pigem mitte, et teismega võib olla üks keerulisemaid eluperioode, et inimesed on erinevad ja viimasel ajal ka tuuakse eriti vaimse tervisega just esile noori täiskasvanud ja nii-öelda hilisteismelisi või midagi, kuidas seda öelda siis, et see elluastumisaeg nagu on ka väga keeruline, aga et selline puberteet ja teismega ei kipu olema lihtsam.
Ja vahest alahinnatakse selle eluetapi intensiivsust selle noore inimese jaoks, et see täiskasvanu vaatabki kõrvalt ja mõtleb, et see on ju nii tillukene asi, et täpselt, et milline see juukselõikus oli, kui juuksurist tullakse või milline see riietusvalik on, aga teismelise jaoks ei ole see tegelikult väike asi, kui sõber ei vasta või kui keegi vaatab imelikult, kui koolis, ma ei tea, läheb halvasti või kui tekib ka piinlik olukord, siis see võib mõjuda noorele väga rängalt. Mitte sellepärast, et ta kuidagi nõrk oleks, vaid sellepärast, et selles arenguetapis ollakse lihtsalt ülitundlikud ja samas areneb iga noor väga erinevalt, iga aju töötab omas tempos, nii et ka võrrelda ühe noore küpsus teise noore küpsusega ei ole ka alati väga õiglane.
Ja minu arust on oluline meeles pidada, et kõik teismelised ei arene samas tempos. Mm-hmm. Et mõni tundub nagu väga küps, aga emotsionaalselt näiteks on veel üsna habras ja mõni on vaoshoitud, teine on impulsiivne, mõni tahab palju rääkida, teine tõmbub täiesti endasse. Ei ole sellist ühtset standardset mudelit, et kuidas need teismelised siis täpselt on ja käituvad.
No, see tähendabki, et täiskasvanu, ehk siis meie peame vaatama ikkagi päris inimest enda ees, mitte ainult seda vanust, et siin kohal tulebki mul meelde mu lugu vanaisast, on ju, kes lisaks sellele, et ta näis olevat selline täiskasvanulik, oli ka pikk, väga pikka kasvu ja kui siis tuldi teda Siberisse viidama, siis noh, üldjuhul nagu kõiki lapsi kohe alati ei viidud või kõiki noori inimesi, eks ole, aga kuna ta oli niivõrd pikk, eks ole, ja oskas seal vastata vist ka nende jaoks piisavalt täiskasvanulikult, siis ta viidi otse metsatööle ja kus ta siis kui natukas aja pärast siiski ka kohaliku haiglasse sattus sellepärast, et lihtsalt ta ei olnud valmis, ta ei saanud hakkama ja ta oli tegelikult sellele vaatamata, mis silmaes oli, oluliselt hapram ja nõrge.
Ja see on hea näide sellest, et tihti me ülehindame seda täiskasvanulikust või küpsust, et ta võib näha välja nagu juba täitsa suur inimene, on ju. Ja noh, tihti võib-olla siigi käitub ka, on ju. Aga et ei füüsiliselt ega vaimselt, emotsionaalselt ei ole veel päris seal maal.
Ja see võib toimuda ka episoodiliselt, on ju nii, et mingi aeg ka lapsevanem võib mõelda, et appi, ma olen nii jägeda noore inimese täiskasvanuks ära kasvatanud ja siis toimub mingi perioode, eks ole, kus sa üldse ei tunne oma last ära, sellepärast, et episoodiliselt ta on nagu just kui tagasi langenud lapse tasandile.
Just, aga räägime siis ajust, et tänases saates me lubasime, et lahkame teismelise aju. Et kui palju teismelise käitumisest siis aitab mõista see, kui me teame, mis tema ajus sellel perioodil toimub?
Ja et kui ma selle saate teemaga ka välja tulin, siis sa niisi pool huumoriga ütlesid, et noh, et kas keegi üldse seda teismelise aju on ikka näinud, et tõepoolest, no meie muidugi ei ole teda ju sellisel viisil näinud, meie ka selles saates toetume ikka tarkadele raamatutele ja teadlaste arvamustele. Aga jah, et mõistes seda siis aitab väga palju, aitab mõista teismelist, kui me teame, mis seal toimub. Et esiteks on ju, et me teame, et teismelise aju ei ole veel lõpuni välja kujunenud aju, et ta on arenemisjärgus ja just need arengulised hüpped ajas sellel perioodil on väga suured. Aju just kui noh, lihtsas keeles öeldes nagu ehitab ennast ümber. Mingid sünapsid tugevnevad, teised kaovad, süsteem muutub tõhusamaks, aga see kõik tähendab ka seda, et noore inimese otsused võivad olla muutlikud, nii nagu ma enne ütlesin, episoodilised nagu.
Kuidas sa seda siis püüaksid meile niimoodi populaarteaduslikult ja lihtsalt lahti seletada?
No jah, teadlased jälle ütlevad, eks ole. Veel kord kordame, et me ei ole ise ühtegi aju lahti võtnud, nii palju muukinud, kui et me oleme ise nüüd peaaegu siis täiskasvanuteks üles kasvatanud kaks last, noorem poeg on veel 18. Aga jah, teadlased ütlevad, et teismeeas on eriti aktiivsed need ajuosad, mis on seotud siis emotsioonide, erutuse, tasuootuse ja kiire reageerimisega, teaduslikumas keeles siis eriti see limbiline süsteem, kuhu kuuluvad siis ajuosad, mis ühendavad poolkerasid. Ja samal ajal areneb aeglasemalt prefrontaalne ajukoor, ehk see otsmikusagar, mis aitab rahulikult mõelda või ette planeerida, tagajärgi kaaluda, impulsse pidurdada ja sellepärast võib noore käitumine vahel tunduda väga emotsionaalne, vastuoluline või äkiline. Kuigi tegelikult käib tema ajus sarnaselt teistele oma vanulistele täiesti loomulik ja normaalne arenguprotsess, millest me ka oleme kõik läbi käinud. Nii et noh, see seletab päris palju, on ju. Miks noor võib öelda või teha midagi väga impulsiivset, hiljem ka ise imestada, miks ta nii reageeris, on ju.
Ütlesi, see ei tähenda seda, et noor nagu ei vastutaks oma tegudeest, on ju, et umbes, ma ei tea, mul ongi aju selline ja ma siin võingi lõhkuda ja lamutada, et vastutab ikka. Aga see tähendab, et nagu me täiskasvanutena ei tohiks nagu eeldada sellelt teismeliselt nagu samasugust sisemist stabiilsust nagu küpselt täiskasvanult. No vahest võib mõelda, et milline see küps täiskasvanu on, enne, et vahest on, käitub täiskasvanu ka nagu teismeline, aga noh, ühesõnaga. Ärme ootame siis teismelistelt sellist küpsust, nagu me võib-olla isegi ei suuda.
Jah, ehk siis teismelist ei tohiks mõõta siis täiskasvanud inimese mõõdupuuga, kuigi me võime alati ju oodata natukene, aga et noh, et me siis ise nii väga ei pettuks, on ju, et see pettumus ongi see tegelikult, mis täiskasvanuid nagu närvi ajab, et teine ei ole selline nagu mina, eks ole, on ju, ja siis ta veel ei kuula ka, on ju, Nii et jah, et emotsioonid on selles teisme eas nagu sageli tugevamad ja kiiremad ja noh, ja mis see tähendab on ju, et noor tajub ka väga teravalt igasugust kriitikat, häbi, tõrjumist ka, noh, samamoodi tunnustust, lähedust ja see tähendab, et tema vastus millelegi võib tulla olulisemalt kiiremini kui täiskasvanule, et vahel enne, kui ta ise jõuab isegi mõelda, mida ta noh, päriselt tegelikult nüüd lõpuni tunneb või mida ta päriselt lõpuni tahab, sest noh, nagu ennist ma ka ütlesin, on ju see otsmikusagar ei ole nii välja kujunenud, mis tähendab, need ühendused ei ole veel nii tugevad ja see praegu nüüd ja kohe otsus tuleb kiiremini välja.
Ja et vahest öeldakse selle kohta, et lühike süütenöör või reageerib kuidagi kiiresti, et täiskasvanutena üks viga, mida me saame teha, on see, et lõikame enda süütenööri hästi lühikeseks või reageerime siis sinna otsa kohe niimoodi, et tema purtsatab mingi emotsiooni ja meie reageerime kohe ja siis see hakkab kerima. Ja see konflikt lahvatab kiiresti. Et kui teismeline kogeb kriitikat toetuse puudumist või ka näiteks lahusoleku tunnet, noh, siis ta võibki käituda niimoodi impulsiivselt ja kui meie sinna vala mõili tulla, siis hakkavad stressihormoonid on ju möllama ja kõike seda nagu raskem kuulata, rahulikult mõelda ja nii-öelda mõistlikult juhtida.
Ja selles olukorras ei aita teps mitte tavaline, ma ei tea, loengupidamine või tohutult geniaalne argumenteerimine, noh, mida vanemad ju tihti peale teevad, et neil ongi noh, elukogemuse tõttu juba võib-olla paremad argumentid asjadele. Ja kui sa paned siis oma selle teismelise tundma, et ta jääb kaotajaks, siis see omakorda võib olla selleks samaks õliks tulla valamisel, nii et noh, selles olukorras aitab pigem see, kui keegi ikkagi jääb rahulikuks loodetavasti, siis vanem, kellel on siis rohkem kogemust. Kui keegi noh, ütleb näiteks, et ma näen, et sul on praegu raske, on ju, või räägime siis, kui sa ennast paremini tunned, või et ma ei tea, ma kuidagi ei taha sinuga sõdida, vaid ma tahaks väga aru saada. Ja võib-olla selleks korraks ongi see vestlus läbi ja oodata siis teise poole pöördumist.
No, vaatame korra sinna konflikti sisse ka, et me siin juba nagu korraks natukene puudutasime, et mis seal all võib teismelise siis sees toimuda, aga et vaataks sinna põhjalikumalt, mis selle konflikti all tihti peidus on?
Noh, nii nagu tegelikult me paari suhtest ka nii tihti oleme rääkinud, et väga sageli on selle all mitte mingi konkreetne nagu teema, vaid ikkagi see sügav vajadus, et vajadus olla mõistetud, olla austatud, olla märgatud, olla turvalises teismelise lapsevanema suhtes. Vaidlus ei käi ainult selle üle, mis kell koju tulla või kui kaua keegi telefonis või ekraani taga tohib olla, vaid hästi tihti on seal algküsimus, kas sa päriselt kuulad mind, et kas sa näed mind, kas sa oled minu poolt, ma niigi tunnen ennast nii kehvasti ja halvasti, on ju, et kas sa armastad mind sellisena natukene, kui me räägime nüüd füüsilisest arengust ka nagu välja veninuna kuskilt õpikust, jäi nagu silma, et teismeline tunneb, et küll on need jalad liiga suured ja käed liiga pikad ja pea on nagu proportsioonist väljas ja ta ei tunne isegi oma kehas on ju hästi, et kas sina, minu ema, isa, nähes mind ka sellisena kasvavad, on ju, kas sa ikka mind armastad, kas sa ikka hoolid? No, kui sina allan kuidagi peaksid siis lapsevanemale ettepaneku tegema või andma sellise näpunäite, et kuidas sa ütleksid, et kuidas seda olukorda lahendada on?
No kõige raskem selle asja juures võib-olla ongi see, et näha sinna alla on ju, mis on see päris teema, et tihti see tüli küsimus nii-öelda, mille üle parasjagu see ragistamine nagu käib, et see ei ole nagu see päris asi, et päris teema võib olla hoopis see, et no, ta tunneb ennast üksikuna, ta tunneb ennast valesti mõistetuna või ka liikselt kontrollituna. Ja kui me täiskasvanuna suudame hetkeks peatuda, mis on muidugi raske, on ju, ja nagu küsida endalt, et mis vajadus siin all on, siis võib nagu kogu selle vestluse teistele rööbastele suunata. Sest no, väga sageli see teismeline selle tüliga nii-öelda küsib meilt. Hoopis seda, et kas me armastame teda, kas me saame tema tunnetest aru, kas me nagu aitame teda sellest raskusest läbi ja nii edasi. Ja.
Jah, ja noh, toome siia kohe ühe lihtsa näite ka, et noh, noor tuleb koolist koju, ütleb, vihkan seda kooli, ma ei lähe homme sinna nagu tagasi või mitte kunagi ei lähe sinna tagasi. Kui täiskasvanud vastab, et ära jama, ja, siis vestlus tundubki olevat kuidagi nii patiseisus. Ja. Aga kui vastata, et tundub, et sul oli päris raske päev, et tahad sa kohe rääkida sellest, räägime, tahad võtan, teeme midagi, ma ei tea, külmkapist, teeme külmutatud pitsa paneme sooja ja tule siis, räägime või räägime kohe. Ja. Noh, et siis tekib rääkimiseks ehk rohkem ruumi.
Jah, et minu isiklik kogemus on ka see, et just seda nagu reaktsiooni võib-olla alla suruda või seda reageerimist, et eriti kui sa oled, ma ei tea, väsinud, kärsitu, on ju, tahaks kuidagi kiiresti selle jama nii-öelda probleemi kaelast ära saada, lahendame siin kähku ära, anname mingid hinnangud, anname mingid soovitused või käsud, on ju, et siis see pigem nagu võimendab seda probleemi. Et kõigepealt ikkagi see ühendus, kontakt on ju, ja siis on võimalik sealt edasi harutada ja võib-olla ka mingi lahenduseni jõuda.
Ja.
Aga toome siin siis veel ühe päriselulise näite, et oletame, et ema ütleb õhtul 16-aastasele pojale, et pane nüüd telefon ära ja mine magama, võib-olla isegi ütleb natukene kärsitunult. Ja poeg ütleb, et no sa kontrollid mu elu liiga palju on ju, et kõik teised võivad olla kauem üleval. Ja no sellest läheb siis tüli lahti. Mis siin tegelikult toimub?
No, pealispinnalt vaadates tundub, et jut käib jällegi telefonist, on ju ekraaniajast, aga ikka üsna sageli ei ole päris teema ainult telefon, et noore sees võib olla tunne, et teda ei usaldata, teda kontrollitakse või teda koheldakse nagu väikest last, on ju, ja vanema tunne on ka samal ajal väga mõistetav. See on mure, et sa oled väsinud ja sul läheb uni käest ja, või unerütm sassi ja homme ei jaksa sa tõusta ja siis see vanem võib oma peas, eriti kui tegemist võib-olla muretseva emaga, kes on ise võib-olla kunagi sellest läbi käinud, on ju, et ta ei jõua tõusta ja siis lähevad hinded alle ja siis ta ei lõpeta kooli ja siis ta ei saa edasi, ma ei tea, kas keskkooli või ülikooli ja nii edasi ja nii edasi ja mõlemad räägivad, aga mõlemad räägivad just kui erinevalt pinnalt ja erinevat keelt.
Ja no tänapäeval väga paljude vanemate ja õpetajate jaoks on juba ainuüksi see, et noorel on mingisuguses vales olukorras või situatsioonis see ekraan nina ja see on juba selline trigger, et pulss läheb kahekordseks ja kõik veri valgub kuskile näkku, et selles olukorras jääda nagu rahulikuks ja püüda siis nagu aru saada, mis seal taga on. On ju, et see tegelikult ju tead, et noh, probleem on nendes nutiseadmetes on ja need tuleks kõik kähku ära korjata ja kuskile teerulli alla panna, on ju, et sa pead jääma nagu rahulikuks ja rääkima siis, püüdma siis seda ühendust luua. On ju. Et üks, ma ei tea, räägib siis nagu vabadusest, näiteks teismeline ja teine siis püüab nagu mingit hoolimist näidata või korrale kutsuda.
Ja kui vanem ütleb ainult, et ma ei tea, selle peale niiviisi mõtleb, et ta on nagu vanem, et seni kuni sa minu kodus elad, tee nii nagu mina ütlen, siis jah, võib küll hetkeks vaikus tulla, aga suhe saab mingi obaduse. Et noh, palju targem oleks öelda, et noh, ma märkan, et ma saan aru, et sa ajab siin närvi on ju, ja väljendada siis seda oma tunnet seal taga, et ma ei taha siin tegelikult kontrollida, kuigi tegelikult see on vist vale. Natukene kõik vanemad ikkagi tahavad kontrollida, sest nad tunnevad seda vastutust. Et see on nende vastutus kontrollida seda olukorda piisavates piirides. Aga ikkagi, et, noh, et me ei taha ju kontrollida või sellele noorele inimesele kuidagi paha. Et me ei taha siin kontrollida, vaid muretsen su une pärast. Räägime, et milline õhtune kokkuleppe sinu arvates oleks mõistlik. Ja asi, mida mina nagu, või noh, mida meie oleme siis nagu laste kasvatamisel ka ise kasutanud, et ma olen proovinud kuidagi nendes vestlustes kutsuda siis seda noort inimest mõtlema nagu lapsevanema nagu astmelt, on ju, et kui sa ise suudad ette kujutada, et sul on laps, on ju, ja et temal on selline teema ja järgmine päev on kontrolltöö, et kas sina nagu pigem soovitaksid tal minna, ma ei tea, kella ühest magama või ma ei tea, kella 11, et kuidas sina teeksid, kui sul oleks see vastutus. Ja vahest on see aidanud, muidugi mitte alati.
Et noh, nagu öeldud, et teismelised on väga tundlikud ja enamasti on isegi olulisem see, kuidas me midagi ütleme, kui see, mida me ütleme. Kuigi noh, see on ka oluline, mida me ütleme.
Jah, jah. Et see on see võtmekoht, on ju noorel ei pruugi seatud piir meeldida, aga ta talub seda oluliselt paremini, kui ta tunneb, et selle taga ei ole lihtsalt kellegi ülemvõim või kontroll, vaid pigem hoolimine. Ja tegelikult ju noored inimesed ka kuskil oma tundides koolis käivad läbi need arenguetapid, et tegelikult kui see teadmine ja info jõuab ka nende, nii et noh, et ma olengi võib-olla kiirem kui mu täiskasvanud tema isa on ju ja tundlikum paljudes asjades ja emotsionaalsem, et siis ikkagi on need ühendused olemas seal ja rääkimisega saavutab päris palju.
No ja see hoolimine muidugi on oluline on ju. Ja lapsevanemana me tihti noh, selle hoolimise ja armastamisega nagu vähemalt enda jaoks põhjendamegi väga palju ära on ju. Aga no veel parem oleks, kui siis teismeline ise nagu need piirid välja pakub või siis vähemalt osaleb aktiivselt on ju, nende nii-öelda siis välja mõtlemises või arutelus.
Jah, ja kui need piirid, mis ta ise välja pakub, on meile ka täiesti vastuvõetamad, siis vastavalt teie heade vanemate tarkusele, et mida meie jälle oleme teinud, et oleme lubanud ka vahest rikkuda, on ju, on olnud öid, kus on olnud keegi üleval öö otsa ja siis järgmine päev täiesti teo- ja töövõimetu olnud ka koolist ikkagi puudunud ja siis nagu teinud ise ikkagi läbi kogemuse mingid järeldused, on ju, ja vähemalt mõned tülid on olnud selle pärast olemata.
No, see on selline äärmuslik neid, on, aga noh, ütleme, et kui see noore inimese välja pakutud reegel või mingid piirid, noh, ei ole nüüd päris sellised absoluutselt vastuvõetamatud on ju või destruktiivsed, aga lihtsalt ei vasta võib-olla sinu ideaalidele või kaugemale eesmärgile, et siis teine kord on lihtsalt selle nimel, et need on tema enda välja pakutud mõistlik, et ikkagi nagu vastu võtta või leppida nendega vähemalt mõneks ajaks ja päris tihti võivad olla ikkagi need samad ka tema enda välja pakutud piirid, mis sulle tunduvad väga madalad, tema jaoks nii-öelda väljakutsed pakuvad, et päris tihti minu kogemus on, et nad ei suuda isegi nendest enda välja pakutud asjadest kinni pidada. Yeah. Et jälle nagu on mingi selline õppimise koht tema enda jaoks. Aga vaatame korraks ühe piiblinäite ka, et tuleb sul mingi lugu meelde, mis selle teemaga võiks seostuda.
Ja mulle tuleb meelde väga-väga tuttav lugu paljudele jällegi kuulajatele ka, see on 17-aastane Joosep. Et selles piibliloos, mis on kirjas siis esimese Moosese 37. peatükis, näeme ka ühte noort lammaste kitsekarjust, kelles oli korraga nii Jumala antud kutsumust kui ka noorusele omast otsekohesust. Jaakob eelistas teda võrreldes teiste vendadega, vennad kadestasid teda ja siis tulevad peatükis esile ka need kõik unenäod, mida ta siis väga entusiastlikult räägib tervele, ma ei tea, suguvõsale perekonnale, kuidas tema vanemad koos siis vendadega tema ees kummardavad.
No jah, ilmselt siis ka Joosep siin veel ei osanud täpselt tajuda, kui väga see tema jutt neid vendi vihastas. Et ta küll nagu rääkis midagi, mis oli nagu õige ja lausa jumalalt saadeltud, aga ta noh, tegi seda oskamatult ilma siis teiste tunnete peale mõtlemata.
Jah, ja vendade viha kasvab Joosepi kõnede ja unenägude pärast, sest see on lihtsalt ühekordne juhtum on ju. Ja suure kadeduse viljana viskavad nad ta kaevu ja müüvad orjaks Egiptusesse. Ja sealt, kui Joosepi elukäiku siis edasi vaadata, näeme, kuidas ta satub Potifari kotta, saab vale süüdistuse vägistamiskatse kohta, satub vanglasse ja alles palju hiljem tõstab jumalda siis vaarao kõrvale valitseja ametisse.
No ja see kõik on nii-öelda teda arendanud, tema elukogemust rikastanud on ju, et sellel hetkel, kui siis lõpuks need vennad tema ette astuvad, on ta nagu oluliselt tasakaalukam, ta on saavutanud küpsuse, tarkuse ja armulikkuse.
Nii et see Joosepi lugu meenutab väga hästi, et noort ei peaks ega tohikski hinnata pelgalt ühe või mitmete sõnavõttude pärast ega järgi, et Jumal näeb temas ja selles inimeses seda, kes temas saab ja kelleks ta on kasvamas, on ju.
Ja ka selles Joosepi loos on ju näha sama tõsiasi, et teismeline ei ole selline
valmis,
valmis asi, vaid pigem selline poolik arenev lugu.
Jah, ja tegelikult see, kui me mõtleme endast ka ikkagi mingis mõttes nagu mingite peatükkide lõppu jõudnud loona, aga siiski ka veel lõpetamata loona, siis jällegi minu arvates see aitab meil olla oma teismeliste vastu ka kannatlikumad. Nii, aga kui me räägime siis riskikäitumisest, mis tekitab ja. Ju paljudes vanemates hirmu.
No see ei ole selline, ma ei tea, mingisugune müüt või lihtsalt arvamused. Teadlased on ka leidnud, et teismelised on riskialtimad ja võetakse ka selliseid võibolla mitte nii kaalutud riske. Et miks siis küll need teismelised neid riske võtavad?
Need katsetavad. Nad katsetavad elu, nad õpivad elama. Katsetatakse piire, oma iseseisvust, kuuluvust, ma ei tea, mõjujõudu, identiteeti, et mis asis üldse on, on ja et sinna lisandub veel paras annus, eks ole, sõprade mõju, siis emotsionaalsus, millest me rääkisime vahel ka sisemine tühjus ja valusest asjad ei tule välja nii nagu tahaks ja nii võibki juhtuda, et noor teeb midagi, mida ta rahulikus või turvalisemas seisus võibolla ei teeks.
Ja see riskikäitumine võib väljenduda väga erineval moel, et see võib olla lihtsalt viimasel hetkel õppimine, et lükatakse asju edasi, no see võib tähendada enese kahjustamist, mõnuainete proovimist, ootlike väljakutseid, mingid muid impulsiivseid valikuid, istuda, ma ei tea, kellegi autosse, kes ei sõida turvaliselt ja on lausa joobas on või mida iganes. Et targa täiskasvanu roll on siis aidata siin nagu mõelda koos tagajärgedele mingisuguseid riskimaandamise plaane välja mõelda koos on ju olla olemas ka siis, kui noor eksib. Aga kui nüüd lõpetada see saate esimene pool, me tee lootusrikkama noodiga, et mis sinu meelest siis noort nagu päriselt kaitseb?
Ka me ei saa üle ka ümber suhetest usalduslikud suhted. Mitte täiuslik kodu, vaid selline kodu, kus saab rääkida, et täiskasvanu, kes ei kao ära, kui noor muutub keeruliseks, eks ole, samuti head sõprussuhted, tähenduslik tegevus, vastutus, noh, kindlad väärtused, kogemused, minu elul on mõte ja et ma olen kellelegi oluline ja selles mõttes on kristlusel oi kui palju pakkuda siin kohal ka, nii et head lapsevanemad ka, et kui ühelt poolt on see surve lapsevanematel selle seas, et noh, ma ei tohi midagi peale suruda ja see usk on ikka nii individuaalne ja isiklik on ju, et aga kui te olete ikkagi ja saate kuidagi moodi, ma ei tea, perepaluseid või kuidagi seda vaimulikust ka koduõhustikus edasi anda, kus lisandub, noh, ütleme siis sõprade mõjule kindlasti ka see Jumala tingimusteta armastuse mõju, mis on palju suurem kui teil, head vanemad on ju, et siis see aitab lapsel olla ja teismelisel olla terve. Ja aga nüüd lähme muusikapausile, et teiega olla taas mõne minuti pärast.
Viimne meid hoiaks heldelt.
üheskoos.
Saates on Allan ja Marge Randlep ning me lahkame siin täna teismelise aju.
Ja nüüd läheme edasi veel praktilisemate teemade juurde, nagu uni ja suhtlemine ja piirid ja ka näoilmetest räägime, usalduse hoidmine ja ka see, kuidas võib-olla see Joosepi lugu veel aitab meil noort paremini mõista.
Ja kui palju siis mõjutavad teismelist hormoonid ja stress?
No palju. Teisme iga ei ole ainult mõtlemise muutus, millest me ennist rääkisime, vaid ka väga suur kehaline muutus on ju, hormonaalsed muutused ja stress ja kõik toimetab meie inimese meeleoluga ja energiatasemega seda, kui tihti või kui palju ta ärritub, kui tundlik ta on ja üldse üldist enese tunnet, et mõnikord noori see ka ei saa aru, miks kõike korraga tundub nii palju või miks ta nii kiiresti ärritub. Ja mida siis täiskasvanu nüüd teha saab?
No, me saame olla rahulikumad, on ju, kui see olukord ise kõlab jälle on ju lihtsalt, aga see on tõesti väga oluline jääda rahulikuks, sest teismeeas lisanduvad kõigele muule veel on ju suguhormoonid, see sama kehaline areng, mis sa mainisid, on ju sellega kaasneb stress, hirm või ka ärevuse korral tõuseb ka neid kortisoolitase ja kui neid pingeid saab väga palju, siis noorel ongi nagu väga raske teha häid valikuid ja tal on väga lihtne üle reageerida. Mm-hmm. See tuleb lihtsalt kuidagi tema seest loomulikult. Ja täiskasvanu peaks jääma siin siis rahulikuks, empaatiline olema, ma ei tea, armastav, mida kõike sellist toredat, et mõista on ju aidata noorel nagu maha rahuneda ja oma emotsioone reguleerida. No ühesõnaga, meie rahulikuks jäämine siis võiks aidata nagu temal ka rahuneda.
Ja see on hea meelde tuletus, et noor ei vaja vastust või tema probleemi ära lahendamist, nii nagu tegelikult ka abikaasade vahel on. Ja vajab kõigepealt kedagi, kes ei lähe temaga kaasa selle tormi sisse.
No räägi munest ka, et teismelistel on selle unega ka teadupärast järjest keerulisem, et miks see nii oluline on.
Jah, no teismelis unerütm nihkub sageli hilisemaks on ja nii, et ta ei pruugi tegelikult õhtul vara uniseks muutuda ja vanematel on jällegi sellest nii raske aru saada selle pärast, eriti kui me räägime näiteks meie pärast on ja mina olen selline, kes nagu pärast 10 on selline ära kukkumise faasis kogu aega, ma lihtsalt ei saa aru, kuidas teismelised nagu plõksivad oma silme ja nagu on energiapommid on ja samas ma ju tean, et teismeline vajab niivõrd palju rohkem und. Kui see noor on siis pikalt väsinud, siis ta on ju ärrituvam ja hajameelsem ja emotsionaalselt palju haprame siis kõik need, et kuidas ma hommikul üles saan, kõik see nagu lükkub edasi ja üks lõppematu jada vahest vanematele võib tunduda, hakkab pihta juba õhtul magama minemisest.
No, sa ütlesid, et unerütm nihkub neil sageli hilisemaks, et kas ma mäletan õigest, et see on nagu selline bioloogiline värk, mitte lihtsalt keskkonnast?
Jaa, teismelisetel väidetavalt hakkab melatoniin tööle hiljem, kui lastel ja täiskasvanutel ja seetõttu nad jäävadki hiljem magama ja hommikul on väga unised, nii et sellel on ka selline teaduslik nagu seletus olemas, aga mis neid aitab selle juures, on rahulik ja teatud nagu kindel õhturutiin. Ma ei tea, ekraanide kõrvale paneks sellest, räägitakse kogu aeg, on ju rahunemine, lugemine ja see, kui on olemas teadmine, et nädala vahetusel on ikkagi võimalik veidi taastuda. Et vahel püüame parandada noore käitumist, kuigi tegelikult oleks vaja kõigepealt hoopis parandada tema puhkamise rütmi.
Mina oma lapsevanema nii-öelda praktikast mäletan, et see väike laste magama panek oli alati üks paras triangel ja tüütu tegevus ja rikub sinu enda sellise õhtuse, mis iganes rütmi ära on ju, et mingil hetkel on vaja panna keegi magama ja see vähemalt minu kogemuses ei ole võtnud mingi 20 või 30 minutit või tund aega on ju, et tihti kui lõpuks seda magama saada, oled ise juba päris väsinud on ju ja aga ühesõnaga. Et mis teismelisi puudutab, et nii palju kui ma olen nagu ise neid kasvatanud või ka nagu rääkinud teismeliste endiga nende unest, et mulle tundub, et ka vanemad selleks ajaks, kui laps jõuab teismikka, on sellest magama panemise teemast ammu vabanenud ja hingavad kergemalt kuskil oma toas teevad mingeid oma asju ja heal juhul saadetakse see laps lihtsalt kuskile, noh, et mine nüüd magama, nii, et aitab küll, et pane siin elutoas need ekraanid nüüd kinni. Nii. Ja siis nad lähevad sinna oma tuppa ja keegi tegelikult ei lähe vaatama, mis nad seal teevad. Nii. Et enamasti või päris tihti nad seal ei lähe magama, võibolla heal juhul lähevad voodisse, aga ikkagi on seal need ekraanid ees ja päris tavaline on, et on nad seal mingisugune kella üheni, kella kaheni, vast kella kolmeni üleval, suhtlevad seal, mängivad arvutimänge ja vaatavad lihtsalt mingid videosid ja scrollivad. Ehk siis, et mul on seda nagu raske soovitada, sest mul endal on selle magama panekuga nagu rasked mälestused, aga et esimene asi võibolla oleks see, et mine vaata nagu aegajalt, noh, et kas ta päriselt ka läks magama või kas ta magab on. Ja kui ta magab, siis on hästi, kui ta ei maga, siis on nagu selles mõttes pahasti, et siis ei aita lihtsalt see, et sa vaatad selle üle ukse ja ütled, et kuule, aitame nüüd küll, mine nüüd magama, ja siis paned ukse kinni, lähed ise oma tuppe jälle oma tegemise edasi toimetama. Et see, kui sa nagu avastad, et ta ikkagi 12-ks ei ole või seal magama jäänud, siis see on selline oluline signaal, et siis tegelikult tuleks seda magama panemist uuesti päevakorda võtta. Ja päriselt siis nagu, jah, see kõlab nagu ulmeliselt, aga et päriselt tulekski see, ma ei tea, 13, 14 või 16 aastast last seal, noh, nii ei ole jälle magama panna, et päriselt, ma ei tea, vaja siis loegi talle seda unejuttu seal ja ajage natuke juttu tavaliselt, noh, see rahustab neid, noh, teeb uniseks, kui lapsevanem hakkab neil midagi rääkima.
Või lugege piiblit, et mõne mingi seas on teismelistel piibel nii tohutult igav, et nad ei saa muud mua.
No ühesõnaga, pange nad päriselt magama, et sa tead, et nad nagu, noh, ühesõnaga, kõigepealt on see, et sa tead, kas ta magab või maga, ja kui ta ei maga, siis sa pead hakkama teda nagu päriselt magama panema, et sa üldse muidu nagu üle ei saa.
Jaa, aga noh, ikkagi jällegi, et iga teismeline on erinev ja minu teismelise iga, nagu oli jällegi jätkuvalt, on selline, et mul ei olnud mingit probleemi magama jäämisega ja ei saanud mind miski ülal hoida, et mul on alati eluaeg on väga hea uni ja kindlasti on kuulajate seas ka neid lapsevanemad, kes ütlevad, et tõesti nende lapsed magavad hästi ja noored.
No, sellepärast ma ütlengi, et, no, et lihtsalt piilu korra üle ukse, et kas ta päriselt magab ja kui magab, siis ongi kõik on hästi ja elu läheb edasi.
Ja et kui muidugi on hea side lapsevanemal ja lapsel ja teismelisel olemas, siis tegelikult meie lapsed ikkagi väga otse ütlevad ära, mis kellast nad magama said ja läksid on ju ja siis tuleb, kui sa tahad, et see avatud side ja suhtlemine jätkuks, siis ära siis mine väga närvi, kui ta ütlebki sulle, et ta sain hilja magama on ju, et pigem vaata, kas sa saad ise midagi seal teha on ju ja uuri, et kas oli mingi kindel põhjus on ju ja aga iseenesest ikkagi seda magama jäämist aitab või soodustab siis õhturutiinid, mis siis kellelegi sobivad on ju. Mõnele võib sobida, ma ei tea, õhtune tušial käimine või tõesti see lugemine või siis palvus või meie pere vähemalt ühele lapsele on väga hästi mõjunud ka ikkagi õhtune selline pikem kallistus, lihtsalt selline heast korda läinud päevast või hetkedest, mis läksid päevas korda, nendest rääkimine, see nagu rahustab. Ja see on hea.
No, võt, et sa ütled, et meil nad räägivad ja tuleb ikka rääkida ja rääkida, aga no alates ei ole niimoodi.
Ei, muidugi, jah.
Paljud ütlevad ikkagi, et noh, istub seal oma toas, on ju nagu arvuti poole, selg ukse poole, lähen, üritan, noh, lähened, aga ei, nagu ei räägi. Mis siis aitaks neid avada?
See turvatunne, noh, seda ma korraks just pruudutasin ka, et kui nüüd vanem järjepanu läheb kohe kogu aeg endast välja pärast seda, kui ta kuuleb, et miski pole täiuslik või miski pole ikka nii nagu peab lapse või noore inimese otsustes, et siis muidugi ei räägita ka, on ju. Selleks on vaja mingit turvatunnet, et nii kui noor tajub, et hakatakse parandama, kritiseeritakse, tehakse kuidagi väiksemaks, kui ta on ju, hakatakse üle kuulama, sest ta tõmbub tagasi ja vaikmine ei tähenda alati, et see noor inimene ei hooli, noh, et ta ei tahaks, et temast midagi teataks, vaid et ta tahab kontakti. Ja kuidas sina? Nagu üldse vestlust nagu soovitaksid alustada? Et...
No küsimustega lähenemine võib tekitada sellise ülekuulamise tunde. Ja eriti kui see usaldus ja turvatunne on niisugused õrnakesed või puuduvad täiesti, siis noh, jõuabki kiiresti ummikusse selle pommitamisega. Et lapsevanemana, noh, me ju näeme, et midagi temaga toimub, on ju, ja me nagu põleme nendest küsimustest, et noh, et kas keegi ütles midagi, kas sulle meeldib keegi, on ju, kas, ma ei tea, oled kurb, oled õnnelik, tahaks kõike teada, on ju. Aga me peame nagu selle kõik kuidagi niimoodi alla suruma, ja proovima pigem nagu kuulamise režiimile minema, noh, selleks, et kuulata, muidugi peab tema nagu rääkima midagi, et see on ka raske. Aga et siis tuleb harjutada mingit sellist õngitsemise varianti. Et kas, noh, kuidas keegi on ju, et noh, kuskilt midagi kinni võtta. Kas või näiteks, kui küsida midagi, et noh, et ma näen, et sa oled nagu tegi kurva, nii, et mis juhtus või kas sa tahad sellest rääkida või midagi. Kuskilt vaikselt niimoodi, mitte küsimustega pommitades, aga niimoodi mingite teemadega natukene urgitseda ja siis äkki saab rääkima. Väga head on mingid sellised koos veedetud ajad, mingi korraga koos jalutama minek, mingid pikemad autosõidud, miks mitte mingid reisid. No, mis siin meie tutvusringkonnas tihti ka on seda olnud, et näiteks ei minda terve perega reisile, vaid et üks vanem võtabki näiteks ühe lapse ja käivad koos on ja siis teine vanem võtab mingi teise lapse või selle sama lapse on ja noh, sõnaga, et oleks sellest üks ühele aega. Et siis äkki hakkavad need jutuasjad ka nagu veerema. Ja sel kuulamise puhul jälle me peame ennast nagu hästi vaos hoidma, et nad võivadki rääkida mingisuguseid asju, mis meie kõrvale ja tunnetele on väga sellised ärritavad, noh, nagu käivitavad meis mingisugused vanemlikud protsessid, me tahame hoolitseda, me tahame korrale kutsuda, me tahame ta kaitsida, on ju. No näiteks, ma ei tea, laps ütleb sulle, et ma tahan siin koolist ära tulla või, ma ei tea, akadeemilise võtta või ma olen tohutult armunud, et ma tahan kohe abielluda või no mida iganes. Et siis lapsevanemana, kui see ei ole kohe selline, noh, nii-öelda mingisugune eluohtlik või kriitiline asi, kuhu peame sekkuma, et kui keegi ütleb, et ma tahan kohe abielluda või kohe akadeemilise võtta, et siis ilmselt noh, ta kohe seal koeraga jalutades, noh, nüüd ei tee seda, no, et sul on ikkagi aega natukene koju jõudmiseni, et siis lihtsalt kuula, mõista, noogutta, no, ja võib sealt siis nagu vaikselt nagu urgitseda, et aga, et noh, kuidas sa siin teidki selle näita?
No, esinega, kui noor ütleb, et ta on endast väljas, ütleb, mitte kedagi ei huvita, siis me ei pea hakkama vaidlema, on ju, ütlema, et see pole tõsi, on ju, samamoodi võime öelda, on ju, et sul on vist tunne, et sa oled üksi, on ju. Kuigi vanemal samal ajal võib-olla tunne, et see on nagu ebaõiglane, et noor ütleb, et keegi või kedagi ei huvita, sest vanemad tohutult huvitab, kogu aeg huvitab. Ja siis ta ütleb sulle ja lajatab lihtsalt sellise lause, mis on nagu nii vastupidine kõigele sellele, mida sina tunned, on ju. Aga jällegi vanematena siis on oluline kuulata, sest kui laps või noor inimene tunneb, et tema tunne on ära tuntud, siis ta avaneb palju kergemini ja küllab ta ise ka mõne aja pärast saab aru, et tegelikult et põhjus, miks ta hakkab siin praegu üldse rääkima, sellepärast, et ta tunneb ennast piisavalt turvaliselt, mis tähendab, et tema isa või keegi, kellega ta saab parasjagu räägib ja hoolib, on ju. Et jah, nii et kuulamine on vahel suurem abi kui ükskõik milline nõu on ju.
No jah, aga ühel hetkel me jõuame ikkagi sellesse punkti, kus me nagu peame midagi ütlema ikkagi ka või mingi seisukoha näiteks võtma, on ju. Kuidas me siis nagu peaks välja ütlema neid asju?
Nagu seada piireks ole, jah?
No mis iganes, jah, et kui sul ütleme, et ta ütleb, et ta ikkagi nagu on otsustanud nüüd kohe abielluda ja kodust välja kolida, et noh, 16-aastaselt, et noh, tal ilmselt noh, on vaja mingisugust luba kuskilt ka, on ju, aga et noh, sõnaga, mingi sisend on vaja sinu poolt ka, on ju.
Jaa, no mis iganes piiride seadmiseks peab olema õige hetk ja kui see hetk, kus ta sulle seda ütleb, on seotud tema õnne ja kire ja kõigega ja siis sina tuled selle kire lammutajana, siis noh, see ei ole kõige parem nagu teguviis on ju, et isegi sellises olukorras, mis võib vanematel nagu silmest mustaks võtta, on võimalik kaasa rõõmustada sellele, et teine on leidnud mingisuguse iseseisvumise hüppendas või leidnud armastuse või tunneb esmakordselt midagi, mida ta pole tundnud, mis tiivustab teda tegema kohe selliseid jõulisi hüppeid, nii et on võimalik nagu sellele osale kõiges selles, mis ta ütles nagu kaasa tunda heas mõttes. Aga jah, et need rasked vestlused ikkagi tuleb valida aega, on ju, mitte siis, kui mõlemad on ärritunud või oma emotsioonide tipul ja siis rääkida rahulikult, on ju, mitte süüdistavalt, rääkida läbi ka tagajärjed, alates siis tõesti võib-olla sellest, mida siis üks kodust välja kolimine ühele noorele paarile võib tähendada nii finansilises mõttes kui, ma ei tea, koolitee jätkamise mõttes, et et noh, hästi palju ikka jälle oleneb see sellest, et kas ma räägin noorega nii, et ta kuuleb minu hoolt või nii, et ta kuuleb minu pahameelt ja ärrituvust või sellist veel hullem, kui ta kuuleb selle taga, et vanem tunneb, et ta ei saa siis oma eluga hakkama enam. Et see on jah, aga no mida sina praktiliselt veel teeksid?
Kõige selle jutuga minul hästi seostub igasugune sellane mentorlus ja coaching, et, et võiks kõik lapsevanemad saata eriti hiljemalt siis enne, kui lapsed teismeikka jõuavad mentori või coachingu koolitusele. Et see on kõik need tehnikad, mida seal lõpetatakse, et küsimustega juhtida. Et sa ei ütle plaksti otse näkku talle, kuidas asjad on, vaid sa esitad selliseid tarku küsimusi, mis panevad teda ennast mõtlema ja vastuseid otsima.
Jaa, aga noh, lisaks ka, et noh, kootsimisel puudub selline isiklik väga intiimne komponent, on ju, mis hea lapsevanema ja noore vahel ju võiks olla, on ju, et tegelikult välja ütlemine, et ma hoolin ja ma armastan ja sa oled mulle kallis, et need on nagu kõik sellised sobivad väljendusviisid. Tänamine tunnustus väga kasulik on süüdistuse muutmine palveks, et noh, et kui me nüüd seda abiellumise teemat ei võta, aga noh, näiteks see sama telefoni ja kraani teema on ju, et selle asemel, et ütelda, et sa oled nagu kogu aeg telefonis, et tasub ütelda on ju, et kui ma püüan sinuga rääkida ja sa samal ajal telefonis olid, et siis mul on tunne, et ma kuidagi ei jõua sinuni, et mul oleks nagu väga abiks, kui sa praeguseks natukeseks ajaks paneksid telefoni kõrvale on ju. Et selline lähenemine kutsub palju rohkem koostööle.
No jaa, ja kui me räägime siin hästi palju sellest hoolimisest, et siis noh, me võime korrutada seda ükskõik kui palju, ainu. Aga et kui see jääb lihtsalt selliseks sõnaks, siis see ei ole veenev ja seda hoolimist ikkagi tajutakse ümberringi läbi tegude ja läbi selle hääletooni ja näoilmete ja muu sellise kehakeele ainu, ja tegude. Et kuidas see kõik nagu mõjutab seda asja?
Jah, et noor loeb väga kiiresti välja tegelikult igasuguse ärrituvuse, pettumuse näost. Noh, sina õpetajana oled ka rääkinud, kuidas see on paras eksam iga klassias olla, kus kümned ja kümned silmapaarid kogu aeg hindavad sinu iga käitumist on ju, ja emotsiooni on ju, aga et noh, et praktiliselt, kui me siis oleme ka ärritunud ikkagi proovida aeglustada rääkimise tempo, ja kuna noored loevad nägusid sageli kaldu ohu tajumise poole, nad võivad olla ülitundlikud halvaks panu erimeelsuse või tõstetud hääletooni suhtes.
Nii et noh, enne kui hakkad siis rääkima, on ju tasub ikkagi küsida. Noh, endalt näiteks on ju, et kuidas ma nüüd praegu siis välja paistan ja kuidas see nagu neile võiks olla tajutav. Ja siin just ongi väga hea nagu see tempo maha võtmine, nagu sa ütlesid, et kui ma olen seal nagu hooga panen, siis ma lihtsalt ei saa pidureid õigel hetkel peale. Et sul võib-olla pärast alles tund aega seda situatsiooni hiljem, nii-öelda võib-olla hakkad nagu seedima neid asju ja et kuidas see võis talle nagu välja paista, kui siiski. Et võta kohe juba natukene hooga maha ja mõtle selle peale, et kuidas see nagu võiks temale välja paista, kas mu nägu kutsub vestlusele või sulgeb selle, mõnikord aitab juba see, kui istud näiteks toolile või madalamale diivanile, pehmendan täält, on oled tema silmad kõrgusel.
Või ka madalamal on ju.
Või ka madalamal
näiteks.
Ühesõnaga, selline teel enda oma suure koguga veale.
No toome päris elulise näite ka, et 15-aastasest südrukust, kes pidi olema kodus kell 10, aga jõuab alles kell 11, on ju telefonile ta ei vastanud, isa on väga pahane ja ütleb ukse pealt, et no täiesti lubamatu, vastutustunded oled ja tütar lajatab vastu, jäta mind rahule, sa ei saa mitte midagi aru, et no kuidas siit edasi minna?
Jaa, me võime siin analüüsida seda lapsevanema nagu sees toimuvaid emotsioone on ju, et noh, tõenäoliselt on seal mingisugune hirm, mingisugune abitus on ju, et näed, et sul ei olegi mingit nagu kontrolli, ta võib lubada mida iganes, aga ei tee on ja nii edasi, aga et me ei tohiks nagu seda lasta niimoodi purtsiti välja. Et kui me mõtleme, et noh, jälle, siin võib olla esimene reaktsioon, et näed, ongi mingi selline nüüd ei austa mind on ju ja lihtsalt pani tuima ja ei tulnud koju on ju ja mine tea, mis ta seal see tund aega veel nagu tegi on ju, aga et võibolla tal juhtus midagi on ju. Et võibolla, noh, ütleme, et kui tal päriselt nagu juhtuski midagi ebameeldivat ja sina lendad ukse peal peale, et noh, pahandad, et kus sa olid ja mis toimid, noh, siis sa saadki vastuseks, et sa ei mõistagi, on ju.
Jah, ja noor ise võib juba sisse astudes, ukses sisse tulles olla juba kaitses, on ju, ja võib-olla on tal nii piinlik, et ta teab, et ta eks siis võib-olla kardab su reaktsiooni juba ette ära, et nii et ta ei tule vestluses avatult, vaid teatud kilp ees ja kui sa jällegi alustab siis rünnakuga, siis tütar loomulikult kaitseb ennast, mitte ei kuula.
Ja noh, veel kord, et need asjad tihti on sellised keerulisemad, on ju. Mm-hmm. Et ta võiski olla sõnakuulmat, on ju, ja ta jäi kauemaks, on ju, võib-olla seal midagi, mis nagu mida ta tahtis, ma ei tea, kogeda, katsetada, riskida, on ju, ja selle käigus ikkagi juhtus ka midagi väga halba või ebameeldivat, on ju, et on väga-väga segased tunded, on ju.
Ja väga erinevad stsenaariumid, tõesti nii, nagu sa ütled, võib siin olla, et sama hästi võib ka olla heitlikud need lapsevanema soovid olla siis hea lapsevanema, on ju, et võib-olla tal on väga tihti täitsa suva sellest, et on siis 10 või 11, on ju, aga võt see üks kord, kus ta on ise närvis, siis ta ootab seal kramplikult ukse peal ja mõtleb, et näed, et lapsed pole ma osanud ka veel õigesti kasvatada ja siis läheb asi kettasse.
No,
nii et esmalt siis suhe ja siis vastutus ja siis on pärimine ja võib-olla on kõige parem aeg lapsel siis ikkagi ja noorel inimesel see hetk minna magama, mitte hakata siis kohe alutama nendel teemadel, vaid siis järgmine päägus on välja puhatud.
No veel siin aeg nagu pressib alastamatult peale, aga üks väga minu arust oluline teema on meil veel rääkimata, et mis siis kui täiskasvanu ise eksib. Tihti me võib-olla proovime sellest üle vaadata või vaiba alla lükata, aga noored ju tajuvad seda.
Ja tuleb vabandada. No, ausalt ja lihtsalt mitte nii, et vabandust, aga tegelikult sina ajasid mit närvi, vaid noh, päriselt, et mul ei olnud õigus sinuga niimoodi rääkida. Ma saan aru, et see, kui keegi minuga nii räägiks, see tekitaks minus ka väga halbu tundeid, on ju, ta on andeks, on ju. See ei vähenda täiskasvanu autoriteeti, vaid tegelikult kasvatab usaldust ja annab võimaluse noorel tegelikult ka järgmine kord, kus ta ära ikkagi tajub, et tema on eksinud, samamoodi empaatiliselt aru saada täiskasvanust.
No ja noorele, mida see õpetab, on ju? Õpetab seda, et me kõik oleme ekslikud nii-öelda ja sealt on võimalik välja tulla, on ju, ja jääda väärikaks, vabandada, on ju, ja eluga edasi minna. Ja see annab sellise ka eeskuju, et kuidas tema siis võiks tulevikus nagu selliseid olukordi lahendada. Mm-hmm. Kas või kui me oleme siis üle reageerinud, me hiljem saame aru, on ju, et me nagu reageerisime üle, lendasime peale, mis iganes ei arvestanud tema tunnetega, no oled maha raunenud, aru saanud, no mine ja vabanda ja räägi need asjad selgeks.
Yeah.
No ühesõnaga, kui keegi meid praegust kuulab siin, on ju, äkki kuulab, mõtleb kaasa ja peres juba on pikemat aega raske olukord, et kas on siis mingit lootust?
No on ikka. Väga palju on võimalik parandada ja spetsialiste ja eripedagooge ja psühholooge ja nõustajaid on ka, kes sellel teel tahavad olla peredele toeks. Et veel kord kordame üle, et teismeline on arenemas, mitte valmis, suhet saab muuta ja suhe muutub ja on muutumises, usaldus saab samm-sammult taastada ja kui kodus tekib rohkem ruumi kuulamisele, ma ei tea, rahulikult piiride seadmisele, kui sul on rohkem päris huvi, nagu päris huvi, et ma saan aru, et siis sul võib olla suva, millise jalgpallitiimiga su poeg kuskil kohtub, on ju, aga kui sa oled huvitatud oma pojas, siis teen talle need asjad võib-olla selgeks, tunne siirast huvi ja vähem ainult reageerimist, et siis hakkab õhkond ka seal tasapisi muutuma ja võib-olla huvitava meelde, et tuletuse tahaks siin teha meile kui täiskasvanutele selle kohta, et teismelise aju on sellel tormilisel ajal, eks ole, eriti plastiline, mis tähendab, et see on väga hästi võimeline õppima, kohanema ja muutuma. Ja et see on ka üks põhjus, miks nooruk iga ei ole ainult haavatavuse ja tiheda, ma ei tea, solvumise aeg, vaid ka erakordselt tugev kasvu aeg. See tähendab, et kõik need keerukad õpitegevused, liikumine, kunst, muusika, uute oskuste harjutamine nagu võivad aju arengut päriselt toetada, nad on head selles. See on super ju.
Just, et neid tugevusi võiks nagu tähele panna ja neid julgustada, et tihti need teismelised sellel perioodil on väga enesekriitilised niigi. Mm-hmm. Ja isegi kui nad nagu näevad välja võib-olla sellised väga jõulised ja julged on ju, siis see vabalt võib olla mingi kaitse lihtsalt mehanism on ju,
mm-hmm.
et varjata seda sisemist ebakindlust, et siin juures no, me vanematena võiksime nagu märgata ja esile tuua ja kiita nagu neid tugevusi, mis tal on.
Ja. Aga aitäh, kallid kuulajad, te olite meiega, loodame, et tänane saade aitas teil näha teismelist mitte ainult läbi tema käitumise, vaid ka läbi tema südame ja arenguteekonna, sest noh, teismeline ei vaja ju ainult parandamist, ta vajab inimest enda kõrval, kes jääb tema juurde, kes aitab kasvada ja meenutab talle, et sa oled armastatud. ka kõikide läbikukkumiste ja arengufaaside käigus. Teiega olid saates Marge ja Allan Randlep, saate toimetaja Mare Pihlak. Saated on järel kuulatavad Pereraadio arhiivist. Aitäh kuulemast ja varsti oleme taas teiega.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Kõverad puud juurtel kikkudes, teine teisele alati truud. Kaks kõverad puud öö saabudes, kõrvuti kõrgudes neelavad kuud. Ja kuigi aeg mõõdab lehti, meil igatsus kehtib püsida koos. Taas päev pääseb lahti, kui olla meil mahti, on kõvasti koos. Pisikest suud, naeru alatud, kui ka alatu on tuul. Kaks pisikest suud, läbi laulude üksteise kaugusel, just nagu puud. Ja kuigi aeg mõõdab hetki, meil igatsus kehtib püsida koos. Taas päev pääseb lahti, kui olla meil mahti, on kõvasti koos. Kõvasti.